В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щур. Давня українська приказка каже «бідний, бо дурний, а дурний, бо бідний». Чи є вихід із цього зачарованого кола? Польський приклад говорить, що є, бо полякам вдалося шляхом мінімальних затрат змінити свою систему освіти таким чином, щоб польські студенти стали серед найкращих у Європі. Більше про це слухайте у рубриці «Європа на зв'язку» відразу після випуску новин від Людмили Ванник. Прошу, Людмила.
Дякую, Марія, вітаю вас. Керівний орган європейського футболу УЄФА підсумував фінансові зиски турніру Євро-2012, організованого спільно Україною та Польщею, назвавши велику кількість проданих квитків і наплив туристів величезним успіхом. Операційний директор УЄФА Мартін Кален повідомив сьогодні, відвідуючи Варшаву, що в період з 8 червня по 1 липня турнір залучив 1 мільйон 440 тисяч шанувальників і був першим турніром Євро, який продав 100% своїх квитків. Матч 15 червня в Києві між збірними Швеції та Англії побив рекорд відвідуваності на Євро-2012. Кількість уболівальників сягнула числа 64 640. На литовище болгарського курортного міста Бургас від вибуху автобуса, в якому перебували туристи з Ізраїлю, загинули, за останніми даними, щонайменше 4 особи, понад 20 отримали поранення. Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, посилаючись на очевидців, до автобуса зайшов невідомий, після чого стався сильний вибух. Бургас знаходиться в 400 кілометрах на схід від столиці Болгарії Софії. За даними агентства Reuters, аеропорт у Бургасі наразі закритий, всі рейси перенесли в аеропорт іншого міста Варни. Сполучені Штати сьогодні розширили список сирійських офіційних осіб і підприємств, по відношенню до яких введені санкції. Нові заходи ухвалили з метою тиску на сирійський режим у зв'язку з порушеннями прав людини в цій країні і зростанням насильства по відношенню до мирних жителів. У списку Міністерства фінансів США 29 чиновників і 5 фірм, пов'язаних із виробництвом біологічної та хімічної зброї і ракет, а також з компанією, що належить прихильникам президента Башара Асада. Серед осіб, проти яких ввели санкції, міністри фінансів і юстиції Сирії і глава сирійського центробанку. Сьогодні в Дамаску в результаті вибуху бомби, закладеної в урядовій будівлі, загинули міністр оборони Сирії Дауд Раджха, колишній міністр оборони і глава надзвичайної кризової ради Хасан Туркмані і зять президента Башара Асада, чільний генерал і чиновник Асеф Шаукат. Важко поранені міністр внутрішніх справ Мохамед Ашаар та шеф Служби безпеки Хішам Бехтіяр, а також багато інших вищих сирійських чиновників та військових. Речник Білого Дому Джей Карні заявив сьогодні на брифінгу у Вашингтоні. Я думаю, що сьогоднішній інцидент ясно показує, що Асад втрачає контроль, що насильство швидше збільшується, ніж зменшується, і що всі наші партнери на міжнародному рівні повинні зібратися разом і підтримати зміни в Сирії, заявив речник Білого Дому Джей Карні. А голосування в ООН щодо резолюції щодо Сирії відклали замість сьогодні до четверга ранку. Це був випуск новин.
Це була Людмила Ванник у спеціальній рубриці «Європа на зв'язку». Ми говоримо сьогодні про те, як поляки опинилися серед лідерів щодо освіти у Європейському Союзі. За даними Євростату, поляки опинилися у першій п'ятірці найбільш освічених народів Європи, випереджаючи за цим показником такі країни, як Франція, Іспанія та Італія. Одночасно із покращенням рівня освіти зростає і кількість освічених поляків. Упродовж останніх 20 років кількість студентів у Польщі зросла у 5 разів, а кількість вищих шкіл у четверо. Це один із найвищих такого типу показників у Європейському Союзі. Які ж секрети таких стрімких позитивних змін у польській освіті, розповідає Юрій Савицький з Варшави.
26-річний Каміль Дворнік родом із невеликого міста на півночі Польщі. Там він здобував середню освіту. Цього року Каміль з відзнакою закінчив Варшавський університет і збирається в аспірантуру цієї найпрестижнішої у Польщі вищої школи. За словами Каміля, реформа середньої та вищої школи стала життєвим шансом для здібної молоді з провінції, яка масово подалася здобувати освіту. Каміль та його однолітки, які народилися в 1986-му, були першими, які навчалися у реформованій середній школі. 13 років тому польська середня освіта стала триступеневою. 6 років діти навчаються в початковій школі, 3 у гімназії, а ще 3 в ліцеї. Кожен етап середньої освіти закінчується незалежним зовнішнім тестуванням учнів. Дворнік перелічує результати реформи середньої школи.
Що саме? Ну, передусім, більша прозорість, справедливість системи, поширення доступу людям з якихось таких середовищ, або бідних, або віддалених від яких центрів воєводських чи обласних. Ну і крім того, що ще, мабуть, більше справедливий доступ до вищої освіти, тому що разом з цією реформою ввели саме ці тести, які вони завжди є на закінчення кожної школи, тобто початкової школи, гімназії чи ліцею.
За даними міжнародної програми оцінювання учнів, за таким показником як читання, 15-літні польські учні піднялися на 14-ту сходинку в світі, залишивши позаду ровесників зі США, Швеції, Франції чи Німеччини. Державна освіта у Польщі безкоштовна. Для того, щоб поступити у вищу школу, не потрібно складати жодних вступних іспитів. Достатньо результатів зовнішнього незалежного тестування. Відтак, наголошує Дворнік, навіть діти з незаможних сільських сімей можуть потрапити на навчання у престижні державні виші. Така система, каже він, викорінила корупцію в освітній сфері. Успіхи польської освітньої реформи не в останню чергу зумовлені тим, що вона – результат широких суспільних консультацій. У цьому переконаний Яцек Пакула, юрист, який пише кандидатську дисертацію в Торунському університеті Миколая Коперніка. Пакула розповідає, що згідно з польським законодавством в оцінці правових актів, які стосуються вищої школи, повинні брати участь студенти та аспіранти.
Я сам, наприклад, був учасником кілька таких комісій, чи, наприклад, приготували регламін студіїв докторантських, стипендів докторантських.
Я сам був учасником кількох таких комісій, які готували регламент навчання в аспірантурі, стипендії для аспірантів, стипендії для найкращих аспірантів. Тож у моєму університеті в Торуні наш голос був істотним. До нього прислухалися, ми впровадили кілька різних виправлень.
Поправок, і вони були узгоджені, бить може.
Таке закріплене законом залучення молоді до дискусій про освіту змушує університети реагувати на потреби ринку праці, каже Пакула. Він наголошує, що сучасна польська вища школа зробила ставку на якість навчання.
Ж на кінець повім, що, наприклад, сам учені чи єдностки гуні.
Є вищі школи або їхні структурні підрозділи, які можуть отримати екстра підтримку. Це такі заклади, де навчання відбувається на найвищому рівні. Цього року таку підтримку отримали 30 закладів. Її надають тим установам, які отримали найвищу оцінку польської акредитаційної комісії. Є також стипендії для найкращих аспірантів, це, так би мовити, екстра відзнаки.
Для 30% екстра środків.
За офіційними даними, Польща призначає на освіту 6% свого національного валового продукту, що відповідає євросоюзним стандартам. Щоб стимулювати вищі до креативності, Польське міністерство науки та вищої школи скасувало обов'язкові стандарти навчання. Міністр Барбара Кудрицька говорить.
Але вчасніше були окрещені через міністра.
Раніше міністр визначав стандарти навчання для кожної спеціальності, та ми звільнили навчальні заклади від цих стандартів. Ми дали їм автономію в конструюванні програм. Ми лише зобов'язали їх до того, щоб свої програми вони будували згідно з трьома модулами: загальнотеоретичні знання, вміння та компетентність.
Відзи агульнотеоретичної умієнтності і компетенції.
Є у реформи звичайної критики. Яцек Пакула з Торунського університету говорить, що якість освіти не завжди встигає за великою кількістю студентів. Останні ідеї Міністерства науки та вищої школи полягають саме у тому, щоб навіть ціною ймовірного зменшення загальної кількості студентів активно підтримати найздібніших із них, а також надати відчутну матеріальну підтримку найкращим вишам. Інакше кажучи, поляки позбуваються комуністичної зрівняйлівки у фінансуванні вищих навчальних закладів. Втім, такі нововведення спричиняють критику частини польських вчених, які говорять про дегуманізацію вищої школи. Мовляв, держава надає перевагу точним і технічним дисциплінам, забуваючи про гуманітаріїв. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Престиж вищої освіти в Україні не викликає сумніву. Батьки готові вкласти останню копійку в освіту своєї дитини, щоб збільшити її шанси на ринку праці. Українські виші випускають щороку сотні тисяч спеціалістів, проте їм складно знайти роботу. Адже про якість української освіти важко судити. Навіть коли диплом отримано чесно, а не куплено, працедавці говорять, що отримують людей, які не мають спеціалізованих знань і, що можливо ще гірше, не навчені учитися. Докладніше розповідає з Києва Марічка Набока.
Вікторія закінчила Київський національний університет. Вона 6 років вчилася за контрактом і отримала червоний диплом, але роботу за спеціальністю знайти не може. Тож поки їй доводиться працювати менеджером із продажу.
Щорічно батьки витрачали по 11 тисяч, майже 12 на навчання. Червоний диплом і другий рік поспіль не можу влаштуватися на роботу. Не дивлячись на те, що хороші оцінки, а досвіду немає. І ну фактично диплом на сьогоднішній день це та програма мінімум, на яку вже не надто звертають увагу. Маючи на руках диплом і витративши скільки коштів, ну якось не дуже хочеться іти на незрозуміло що і сидіти на там копійчну зарплату.
Її проблема знайома багатьом українським випускникам. Понад 850 українських вишів випускають щороку сотні тисяч молодих спеціалістів, які, однак, з великим трудом шукають собі роботу. Адже університети продовжують випускати спеціалістів широкого профілю, у той час як працедавцям потрібні високоспеціалізовані робітники. Про це говорить представник міжнародної рекрутингової компанії Анна Журавльова.
Випускники виходять, вони знають поверхню деякі теоретичні знання, дещо вони знають, але спеціалізація світового знання в них немає. Компанії готові навчити своєї якихось корпоративної культури, так, навчити сьогоднішнім трендам цієї професії, яка є, практиці. Але для того, щоб цьому навчити, да, має бути якийсь базис спеціалізований. Тобто вони виходять, вони отримують дипломи, це все. Вона знає щось, але це не можна ніяким чином долучити до реального життя.
2 роки тому президент України Віктор Янукович заявив про намір держави мати кілька своїх університетів серед 500 університетів світового класу. Проте опозиція стверджує, що Україна уникає участі в міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти. Лілія Гриневич, координатор з питань освіти партії «Фронт змін», говорить, що Київ, наприклад, не бере участі в найбільш авторитетному світовому рейтингу ПІЗА.
Україна скоріше займає таку позицію, як страус, який запхав голову в пісок. Краще не бачити і не знати, і не порівнювати себе з іншими, і жити міфами, що наша система освіти найкраща. Якщо у нас за індексом людського розвитку освіта має належну позицію за охоплення навчанням, то щодо показників якості, чи є наявні зовнішні екзамени в країні, кваліфікаційні екзамени, які є показники країни в міжнародних порівняльних дослідженнях, то в нас ці показники або відсутні, або є справді низькими.
Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник з критикою не погоджується. Він звертає увагу на те, що українські виші вже потрапили до світових рейтингів.
Хотів би також сказати, що понад 100 вищих навчальних закладів України потрапили в світовий рейтинг Webometrics, який робить досить авторитетна Іспанська Королівська Рада з питань науки за своїми критеріями. 2 інших університети – Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут і Донецький національний університет, класичний університет на сьогодні, вже є присутні в рейтингу QS World University Rankings. Інші виші почнуть видавати наукові видання 2 мовами, постараються і також потраплять у рейтинги. Для нас дуже важливо, що в таких рейтингах з кожним роком кількість наших вишів збільшуватиметься.
Там увеличуватися.
Щоправда, міністр не згадує, що потрапили вони туди через те, що автори дослідження QS розширили список університетів до 700. Тож найкращі університети України все одно б не потрапили до попереднього списку, який складався з 500 вишів. Адже, наприклад, Донецький національний університет посів 617 місце. Як свідчить польський досвід, важливу роль в успішності освітніх реформ відіграло збільшення автономії університетів. В Україні ж із дуже значним розширенням повноважень Міністерства освіти можливості автономії ВНЗ просто нівелюються. Переконана проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Марія Зубрицька.
Теперішнє освітнє законодавство насправді має найгірший варіант обмеженої автономії. Це йдеться про академічну складову. є нормативна складова, яку визначає Міністерство освіти і науки, так звані державні стандарти. Поняття державних стандартів практично відсутнє сьогодні на ринках праці, на світових, міжнародних. Академічна свобода передусім мала полягати в праві університетів самим формувати навчальні дисципліни, програми. У нас сьогодні це є пріоритет і прерогатива Міністерства освіти і науки, яку ми автономії говоримо, коли від академічної свободи до фінансової свободи є повна ієрархія і фіксованість централізована.
Новий закон України про вищу освіту має розширити інституційну, академічну, фінансову свободу та самостійність вищих навчальних закладів, говорять фахівці. Робота над проектом почалася ще 2007 року. Однак ухвалення закону постійно затягується. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку». З вами Марія Щур, і ми продовжуємо програму відразу після оголошення. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур. До нас долучається професор Роман Дрозд, ректор Поморської академії, що у місті Слупськ. Пане професоре, вітаємо вас у програмі «Європа на зв'язку».
Вітаю вас.
Наша програма збудована так, що за теми голосують наші читачі і друзі у мережі Facebook, а потім ставлять запитання до наших гостей, які живуть у європейських країнах і можуть поділитися своїм досвідом. От один із наших друзів у мережі Facebook сумнівається, що Польща не є на передових позиціях щодо освіти. І говорить, що так, на передових позиціях є Англія і Сполучені Штати, а Польща ні. А інші це був Михайло Антонишин і Михайло Гаврилів каже, що польській освіті до норвезької ще дуже далеко. Як би ви могли на це відреагувати?
Статистика є статистикою, так і ми хочемо її бачити, так і будуть і висновки. Треба сказати, що Польща є на добрій дорозі, щоб осягнути певний сукces відносно навчання, а особливо навчання в університетах чи академіях. Те, що поглиблюється автономія університету, і вони мають змогу самі собі будувати, конструювати програми навчання на поодиноких напрямках, це дуже добре. Ми просто відходимо від такої системи, яка була досі, що викладач, професор зачитав лекцію, а студентам треба було б опанувати цей матеріал і пізніше захистити на іспиті. Зараз це буде по-іншому. Кожна учельня мусить собі сама відповісти на питання, що вона хоче осягнути. Це її абсолвент, що має вміти, як має використати своє знання і, очевидно, чи буде мав змогу і буде вмів колективно працювати. Якщо це закінчиться успіхом, можемо говорити, що Польща справді є на чолі тих країн, які розвиваються в хорошому напрямку.
І в повідомленні нашого колеги Юрія Савицького з Польщі і з України, від Марічки Набоки, ми чули про те, що наскільки важливо є незалежність університету. Ви є ректором університету. Скажіть, будь ласка, в чому незалежність вашого університету полягає і як вас потім оцінюють?
Це полягає в чому, що якби середовище вибирає ректора, це середовище пізніше чогось ректора оцінює. Тут жодне міністерство, міністр не має впливу, чи я, чи інший буде ректором. І з огляду на це ми можемо розвивати і більше так насправді розвивати в напрямку, який є корисним для нашого регіону, в якому ми існуємо.
Один із наших... Так, прошу.
З огляду на це, немає тут впливу жодна якась ідеологія, це просто середовище саме і ректор керують своїм розвитком.
Чи ваші фінанси, які отримує університет, якимось чином залежать від результатів вашої роботи?
Тут є алгоритм і, очевидно, від результатів праці, очевидно, також залежить наше дофінансування. На це складається там кілька показників, і як вони є хороші, то і хороше є дофінансування.
Скажіть, будь ласка, наскільки вступ Польщі до Європейського Союзу змінив ситуацію у польській освіті?
Це дало велику можливість, особливо нашим студентам і працівникам, нав'язати контакти з іншими університетами в Західній Європі. І не тільки в Центральній Європі. Наші студенти мають змогу виїжджати навіть на семестр і там продовжувати навчання. Також і працівники можуть виїжджати на ті університети і там вести наукові і дидактичні до роботи.
Чи ви маєте також викладачів з інших європейських країн у своєму університеті?
Так, маємо. Маємо викладачів з інших країн Європи, але тут хочу сказати, що не тільки з Західної Європи, але також маємо і з Східної, також із України.
Один із наших друзів в мережі Facebook, Ігор Галичина, каже, що Польща є дійсно на передових позиціях у світі. Він каже, що знає величезну кількість прикладів, коли українські випускники з дійсно прекрасними оцінками поступають у виші Польщі і згодом кидають та вертаються в Україну, бо не можуть вчитися і влитися в освітній процес Польщі, котрий не вчить, а створює усі необхідні умови, щоб студент вчився сам постійно протягом усього навчального процесу. А в нас школа вчить, інститути вчать, технікуми вчать, а студент підлаштовується під це вчення. І потім люди потрапляють на роботу і кажуть, так, забудь все, про що тебе вчили. Чи у вас є студенти з України? Чи ви бачите, помічаєте ось ці проблеми?
В нас є дуже мало студентів з України, але знаю, що моїх товаришів, ректорів на інших університетах є дуже багато. Це виникає з того, що навчання, так як ви казали, є в нас не аж таке коштовне, як в Україні, бо це треба собі сказати. А крім чого, студент з України отримує в нас європейський диплом, так що він є тут, може пізніше працевлаштуватися в усіх країнах Європи. Це є для студентів з України дуже корисно.
Ну, а наскільки їм складно навчатися в польській системі? Чи ви, може, чули це від своїх колег, ректорів інших університетів?
Ні. Я думаю, що це не є складне для них вчитися. Так само, як ми робимо зараз для наших студентів із Польщі, це та сама система, що, власне, особливо студент має найбільше, власне, шукати інформації, здобувати це знання, а не тільки від професора, який зачитає лекцію.
Наш друг у мережі Facebook, якого я вже згадувала, Михайло Гаврилів, він каже, що у Польщі система навчання у кращому стані, ніж в Україні, але є проблеми. За останні роки у них виникла проблема. Вони виховують інженерів у 7 разів більше, як гуманітарників, а спеціалістів у них просто немає. Вони закрили майже всі профільні школи, і в них зараз не вистачає спеціалістів, тому ліплені інженери працюють за спеціалістів, щоб заробити на хліб. Добрі інженери працюють далі на Захід. Чи дійсно ви відчуваєте цю неспівмірність між гуманітарією і технічними професіями? Чи є така проблема із працевлаштуванням потім у ваших студентів?
Так. Є тут кілька проблем, про які треба сказати. Перше, те, що в Польщі є дуже багато університетів, вищих закладів, їх майже є 450. Це просто є забагато. Зараз рівень навчання в середніх школах, на жаль, він не є аж такий високий. І тому, що є зовнішнє тестування, що як раз гарним розв'язанням, тому що немає корупції, кожен, хто хоче поступити, поступає в вищі заклади, але їх якість є різна. І пізніше через це виникають певні проблеми. Пам'ятаємо також, що в Польщі є болонська система, так що три роки, два роки і чотири роки, тобто етапи, так? Перший трилітній, можна в Україні його порівнювати з бакалаврським, пізніше дволітній – це магістерський, і пізніше чотирилітній – це, власне, аспірантура. І тут ті кандидати, ті абсолвенти, які є по першому етапі, треба собі ще розказати, вони не докінчають якісно підготовані до того, щоб собі пізніше знайти, чи добре працевлаштуватися. Хочу також сказати, що є певним мітом про те, що говорять, що як я закінчу добрий університет чи добрий вуз, то я зараз маю мати працю. Ні, так просто не є. Університети не дають рибку, вони створюють можливості, щоб ту рибку собі зловити. І пізніше просто треба собі на тому ринку праці ту працю якось знайти, щоб пізніше себе реалізувати. Так що, з одного боку, ми бачимо тут в Польщі велике натиск, можна навіть мовити, на те, щоб розвивати ті напрямки едукації економічної, інженерські, технічні, математичні науки коштом, власне, тих наук гуманітарних.
Це пане професоре,
це виникає також з тої причини, що в Польщі весь час говориться, що бракує інженерів, але тут, як і було гарно теж сказане, ті найкращі інженери також і часто виїжджають, однак, до інших країн. І також треба собі сказати, що те дофінансування, яке йде, особливо з Євросоюзу, бо тут, власне, польські університети, академії отримали величезне дофінансування на розвиток, власне, з Європейського Союзу. Ті фонди йдуть особливо, власне, на ті науки економічні, технічні.
Дуже дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку із Польщі був професор Роман Дрозд і ректор Поморської академії, що у місті Слуцьк. Про що би ви хотіли почути у наступній рубриці «Європа на зв'язку» 25 липня. Мова та ідентичність у Європі. У Чехії відкрили нове турагентство для інвалідів. І як ЄС перешкоджає неконституційним діям уряду в Румунії. Перша тема поки що отримала більшість голосів. Але ви можете змінити хід голосування до кінця дня. Голосуйте на нашій сторінці в інтернеті radiosvoboda.org. Ви слухали передачу «Європа на зв'язку» і з вами була Марія Щур. На все добре.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».